Мына чыкты, алдыда кийинки берүүбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо Азаттык, кутман таңыздар менен студияда Рахат Кеңешова таңкы берүүбүздү жылдын мыкты китептерине арналган программа менен улантабыз. Ага чейин соңку жаңылыктар менен таанышып алалы кубат, сөз сизде.
Рахмат, АКШ'ын республикачылар үстөндүк кылган өкүлдөр палатасы фискалдык жарды алдын алуу боюнча мыйзамды кабыл алып, ал бул маселесин талкуулап жатат. Айрым республикачылар мыйзамда мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу жагы жакшы каралбай калганы сынга алышууда. Салыктардын көбөйүшү жана мамлекеттик сарптоордун кыскарышын шарттаган абалдан чыгуу үчүн бул мыйзамды демократтар үстөндүк кылган сенат жактырган болчу. Мурдагы президент Джордж Буш маалында салыкты азайтуунча кабыл алынган мыйзамдын мөөнөтү 31 декабрда аяктаган. 1 январдан тарта салыктар автоматтык түрдө көбөйүп, кеминде 600 миллиард долларга тетте мамлекеттик каржылоолор токтотулууга тийиш. Энергетиктер токтогул кесинде иштен чыккан 4-агрегатты бул аптанын аягына чейин оңдоп бүткөрүүнү көздөдү. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров агрегат 4-январга карата ишке кирип калышы мүмкүндүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кышкы эс алууга чыккан мамлекеттик мекемелерге электр энергиясын берүү убактылуу токтоду. Мунун эсебинен энергияны чектүү азайды. Буга чейин кестеги агрегатты оңдоо иштери 10 январга чейин уланып, электр энергиясына убактылуу чектөөлөр маал менен киргизилип турары кабарланган. Токтогул кесиндеги 4-агрегаттын ичинде мүчүлүштүк 27 декабрда аныкталган болчу. 2013 жылдын 7 апрелдеги окуялар боюнча сот иши 14 январда уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Мекен шейиттер уюмунун жетекчиси Осунбек Жанасариев билдирди. Маалыматка ылайык, соттун кеминде жарым айга жылдырышына кышкы эс алуу күндөрүн жана айыпталуучу Мурат Сутанинтин дарыланып жатканы себеп болду. Соңку соттук териштирүү болсо 27 декабрда болгон эле. Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен оппозициянын шейшемби күнкү кагылышуусу өлкөдөгү эң чоң шаар саналган Алепподогу эл аралык аэропорттун жабылышына алып келди. Сириядагы адам укуктары үчүн обсерваториядан билдиришкендей, аэропорт көтөрүлүштөрдүн чабуулунан улам дүйшөмбү күнү кеч менен жабылган. Көтөрүлүшчүлөр аба мейкиндигин көзөмөлдөө үчүн аэропортту көбүрөөк бутага алып жатышат. Оппозиция өкмөттүн аба күчтөрүн өз максаттарына жетүүдөгү негизги тоскоолдук катары сыпатташат. Буга чейин аскердик учактар Дамастын четиндеги Дарая аймагына абадан соккурган болчу. Африкада Кот-д'Ивуар өлкөсүндө жаңы жылдык фейерверк көрсөтүүлөрү маалында 61 адам тепсиденинде каза болуп, мерт болду. Окуя өлкөнүн негизги шаары Абиджанда шейшембинин таңында орун алган. Шаардагы борбордук стадиондо фейерверктер шоосу башталганда чогулган эл корккондуктан дүрбөлөңгө түшкөн. Жаңы жыл күнү Францияда болсо бейбаш топтор 1200 жакын машинаны өрттөп салышты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, бул күнү Страсбург жана Мулхаус шаарларында бейбаш жаштар менен полицияда кагылышка кетип 300 адам камакка алынды. Франция бийлиги акыркы 3 жылдан бери биринчи жолу өрттөлгөн машиналардын так санын жарыялап жатат. Рахат.
Рахмат, жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Аблай хандын жортуулу Кыргызстандын түштүгүндө совет бийлигин орнотуу кездеги улуттук боштондук кыймылы, коммунисттик Кытайдагы маданий революция кезде эмгек лагерине айдалган кыргыз интеллигенциясынын жашоосу. Бул окуялар 2012 жылы басмадан чыккан 3 тарыхый романда баяндалат. Бул чыгармалар жана алардын авторлору тууралуу Амирбек Азамулу даярдаган жылдын мыкты китептерине арналган берүүсүн назарыңыздарга сунуш кылабыз анда.
2012 жылы жарык көргөн адабий китептерге арналган берүүбүздө кыргыз жазуучулары Аман Саспаевдин Шашкедеги Кара Туман, Акпар Рыскуловдун Атакенин Ак Булут жана Абдыкерим Муратовдун Сунулган Баш, Суурулган Кылыч романдары тууралуу сөз кылабыз. Эмесе чү дегенден борбордун ызы чуусунан алыс Каракол шаарын байырлаган карыя жазуучу Аман Саспаевдин Шашкедеги Кара Туман романына токтойлу. Автобиографиялык чыгарманын жүз ачары декабрдын баш ченинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте болгон эле. 4 жашынан Кытайда чоңоюп, Бээжинден жогору билим алып, киндик каны тамган жерине жигит курагында келген Аман Саспаев уйгур, казак тилдеринде кыргыз тилиндегидей эле жакшы жаза билет. Кытай, араб, орус тилдеринде түш жооруйт. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мээнеткеч калемгер Кыргыз-Кытай сөздүгүн да түзгөн. Ал Кытайда жүргөндө Мао Цзэдундун маданий революциясы кездеги интеллигенттерди кайра тарбиялоо маалында бир ирет Оро Коргондордун кооперативинде, экинчи жолу кенд иштегенге айдалган. филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун айтышынча, кыргыз адабиятындагы алтын доордун барандуу өкүлү болгон Аман Саспаевдин Шашкедеги кара туманы автобиографиялык роман жанрыны жаңы деңгээлге көтөргөн чыгарма.
Бул китеп өзү дагы мындай өзүнө чоң жоопкерчилик коюп бир жазылган чыгарма да, себеби дегенде 10 жыл бою жазылган чыгарма. Анан кийин көркөмдүгү жагынан ала турган болсок, албетте бул ушул биздин автобиографиялык роман жанрынын жаңы деңгээлге көтөргөн, өзүнүн бул жанрдын талаптарына жооп бере турган чыгарма болуп эсептелет. Жана кийинки кыргыз адабиятынын өнүгүшүн дагы аныктай турган бир чыгарма десек болот, себеби дегенде автор мына ушул өзүнүн мына Кытайда маоизмдин тоталитардык системанын орношу мезгилиндеги өзүнүн ошол сүргүнгө айдалган учурдагы мезгилин чагылдырган чыгарма экен. Турмуштун ошол тилкесин, объективдүү, адилет, эң негизгиси көркөм чагылдырган да. Ал эми биздин азыркы чыгып жаткан көптөгөн эскерүүлөр, коомдук ишмерлер жазып атат, мурдагы мамлекеттик ишмерлер жазып атат, алардын деңгээли мындай эмес,
деди Аскар Медетов. Профессор Калыбек Байжигитов болсо, Шашкедеги кара туман романында Кытайдагы маданий революция кезинде майда элдердин интеллигенциясы көргөн азап тозок, система менен интеллигенттер арасындагы карама каршылык чебер сүрөттөлгөнүн баса белгиледи. Ошондой эле автобиографиялык чыгарма окурманга жазуучунун балалык курагы, башынан өткөргөн күндөрдү көркөм жана ишенимдүү тартып берет, дейт Байжигитов.
Чын айтыш керек, бул Аман Саспаевдин гана жеке чыгармасы жолундагы эмес, кийинки кыргыз адабиятындагы өтө маанилүү көркөм эскетикалык окуя деп айтыш керек. Анткени бизде мурда биздин адабияттын тарыхында автобиографиялык мүнөздөгү повесттер, романдар Кытай жерине айтадым да мен чыгып келген. Бирок алардан айырмаланып бул таптакыр башка дагы типтеги роман. Бул классикалык адабияттын үлгүсүнө бизге салынып жазылган мыкты роман да. Полиграфия жагындагы абдан мыкты иштеген экен. Мага жаккан жери ушул коом менен, ушул система менен, жазуучу жасап турган система менен ошол чыгармачыл инсандын ортосундагы карамачылыктын өтө курч берилгени, драматизм менен берилгени, трагизм менен берилгени, анан өтө реалисттик баяндалганы абдан кызыктуу болду да. Анан кийин бизде эми буга чейин Аман Саспаевдин өмүр баяны байланыштуу материалдарды кыргыз окурмандары көбү билбейт эле да. Анткени ал Кытайда кандай жүрдү, эмне көрдү, жазуучу катарында, художник катарында кандай калыптанды, эмне тарбия алды деген суроолорго дал ушул романдан жооп алабыз да. Анткени ошол жазуучунун уйгурча мектептерде окуганы, андан кийин казакча мектептерде окуганы, андан кийин кытайча вуздарда жогору окуу жайларында иштегени, анан кийин анын алгачкы чыгармасынын жазылышы, анын деңгээли, анан кийин анын басмада иштегени, редакцияда иштегени абдан кызыктуу жазылган да, абдан жүрөктү мындай сыздатып жүрөк кыялбайсың да. Бул кыргыз адабиятындагы мындай бир оригиналдуу, уникалдуу, кийинки кездердеги ушу айтпасызчы айтпаганда кыргыз адабиятындагы жаралган өтө мыкты көркөм эстетикалык кубулуш деп айтар элем мен,
деп жыйынтыктады Аман Саспаевдин улуу жылда басмадан чыккан Шашкедеги кара туман романы жөнүндөгү оюн Калыбек Байжигитов. Экинчи аңгемебиз акын дипломат Акбар Рысколовдун калеминен жаралган Атекенин Ак Булут тарыхый романы жөнүндө болот. Бир кылым ашык доорду камтыган бул чыгарма 18-чи кылымдын экинчи жарымында Сарыөзөн Чүйдүн Сарбагыш уруусунан чыккан би Атаке баатырдын өмүрүн көркөм сүрөттөйт. Адабиятчы Садык Алахан Атекенин Ак Булут романын акыркы 5 жылда кыргыз адабиятында жаралган көркөм чыгармалардын эң мыктыларынын бири жана жаңы сөз деп мүнөздөдү. Анткени Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч романында 19-кылымдын ортосу жана 2-жарымын сүрөттөсө, Акбар Рыскуловдун үчилтиги андан 100 жыл мурдакы доордогу кыргыздардын турмушун камтылт. Чыгармада тарыхый окуялар кара сөздүн чебери болуп калган Акбар Рыскуловдун көркөм фантазиясы менен жоорулушуп сүрөттөлөт жана тарыхтагы ак тактыны толтурат, дейт Садык Алахан.
Эми бул тарыхый роман чынында эле кыргыз адабиятындагы сөздүн башында эле айтып койгон турган нерсе ушул кыргыз адабиятындагы жаңы сөз деп татынбай эле деп койсок болот да. Себеби буга чейинки тарыхый романдарыбыз ошол эле Төлөгөн Касымбековдун сыныгынан баштап 19-кылымдын 2-жарымындагы 19-кылымдын ортосундагы башка жайтында Кокон бийлигинин учурун жана Кыргызстандын Орусияга кошулуу иш аракеттерин ошондогу үйдөгүларды сүрөттөсө, Акбар Рыскулдун бул Атакенин ак булут романы андан 100 жыл мурда, жыл алдыга, андан ары кетип кыргыз тарыхында жоңгор жапрагы деген, башкача айтканда, орусча айтканда Джунгарское нашествие деген мезгилди өзүнө камтып турат. Тагыраак айтканда, бул 18-кылымдагы кыргыздын турмушун 1823-жылдан тартып 1892-жылга чейинки бир жүз жылдык мезгилди камтыйт. Кичинен дагы эмнеси менен артык, бул ошол учурдагы кыргыз турмушу нукура көркөм, нукура бир акындын калемдеринин прозачы болуп калган Акбар Рыскулдун көркөм фантазиясы менен тарыхый фактылардын жоорулушунан жаралган десек болот да. Акбар Рыскул бул тарыхый фактыларды кайдан тапты деген суроо туулат албетте. Ошол 18-кылымдагы тарыхый факты кайдан алды деген, бул билесиздер өзүңүздөр, жоңгор тарыхы жөнүндө тондогон китептер бар, бирок ошол учурдагы кыргыздын тарыхы жөнүндө эч нерсе жок. 18-кылымдагы кыргыз тарыхы жөнүндө толгон токой тарых, тарыхый булактар бар, бирок ошол учурдагы кыргыз тарыхы жөнүндө өтө үстүртө маалыматтар бар, бирок ошого карабастан Акбар Рыскул Экиновдун кыргыздардын турмушу деген 19-кылымдагы жоңгор тарыхындагы кыргыздардын турмушу жөнүндөгү жанагы кындап согултуп калемгерлик фантазиясына салып эң сонун сүрөттөмө жаратканда, мында ошол тарыхый жоңгор доорундагы тарыхый факт чынында эле бизге буга чейин ак так ийгилгенбеген бир мезгилдик сала болчу да. Акбар Рыскулдун бул китептен турган чыгармасын окугандан кийин биз кадимки эле ошол 18-кылымдагы биздин турмуш реалдуу картина катары көз алдыбызга келет да. Биз мындан эмнени көрөбүз? Жарым жартылай фольклор, жарым жартылай легенда болуп кеткен Жаңыл мырзанын реалдуу Жаңыл мырза картинасын ээлешип көрөбүз. Жарым жартылай фольклор, жарым жартылай легенда болуп кеткен Эл Солтоной'дун реалдуу образын көрөбүз. Ушул сыяктуу нукура каармандар, ушулардын баардыгы ошол мезгилдеги кыргыз турмушунун чордонунда турган деп айтсак болот. Атаке бийдин тегерегине топтоштурулган да. Атаке бийдин ушул 12 жаш курагынан, башкача айтканда бир мүчөл курагынан баштап ошо 90-дан өтүп калгандагы ушу эң аркы алайдагы турмушун, андан кийин келип чүйдөгү турмушун сүрөттөйт. Жоңгор доорун билесиңер, ошол убакта азыркы окурмандар элестете аталышы мүмкүн эмес. Мисалы үчүн ошол Данур Абдандын тушунда жана кыргыз казак кайын сааганда кыргыз ишар качканда деген жанагы сөз реалдуу ошол учурда кыргыздын башына түшкөн. Башкача айтканда Кыл кылаасында, Чүйдө, Нарын менен Таласта, Ошчалабатта эч бир кыргыздын уругу калбай баардыгы Сырдарья боюна тентип кеткенден баштап анан кантип кайра кол курап, албетте мында жанагы Кытайлардын 200 000 армиясы келип жоңгор калган чоң өөр болгон, анан бирок ошол учурда жергиликтүү кыргыз казактардын дагы көтөрүлүп Атакеби баштаган, Бердикей батыр баштаган, анан жоңгорлорду кууп чыгышы. Үчүнчүдөн Абылай хандын кыргыны кыргыздарга салган, бул дагы өтө ошондогу жана Жайыл баатырдын, анын балдарынын, Теке баатырлардын курман болгондуктары, анан үчүнчү бул китеп деп аталат, бул ошо Атакебийдин эки жолу Россияга ичилер жиберип, Абдрахман Кучагулу баш болгон, Шергази баш болгон. Анан алардын кантип Омбуга келген, Омбудан анан Санкт-Петербургга Екатерина II өзү кантип кабыл алгандыгы бул тарыхый документтердин негизинде жазылган. Себеби бул Акбар Рыскулов өнчүл жашта редактор болуп иштеп турганда 89-жылы ошол биринчи элчиликтин изи менен деп экспедиция уюштурган,
деди адабиятчы Садык Алахан. Ободо Азаттык радиосу сиздер 2012-жылы жарык көргөн Аман Саспаевдин Шашкадеги Кара Туман, Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак Булут жана Абдыкерим Муратовдун Сунулган Баш, Сурулган Кылыч деп аталган тарыхый романдары тууралуу атайын программаны угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамов. Тарыхчы окумушту Кыяс Молдокасымовдун оюнча, Акбар Рыскулов өз чыгармасында кыргыз элин сактап калууга умтулган мыкты уулдарынын аракеттерин фактыларга таянып таамай чагылдырат.
Бул өзү кыргыз элинин өтө бир оор мезгилин, кыргыз элинин бар болушу же жок болушу мезгилин чагылдырган акыркы мезгилдердеги романдардын эң мыктысы десек дагы эч талашсыз. Анткени ошол үчилтигинде Акбар Рыскулов өзү мына элчиликтен кеткенден кийин үйүндө отуруп алып тынбай ушу тарыхый эмгектердин жардамы менен, тарыхый булактардын жардамы менен кыргыз элинин 18-кылымдагы тарыхын өзгөчө көркөмдө жазып берген бул соңку романист десек да болот да. Бул тарыхый маалыматтарды так пайдалангандыгы менен ошол мезгилдеги тарыхый каармандардын өтө бир жооптуу аракеттерин, кыргызды кантип сактап калуу керек, кыргызды кантип кайрадан өз алдынча бир жерине ээлик кылууга кантип жеткирүү керек деген баш ооруткан кыргыздын мыкты чыкмаларынын аракеттерин өзгөчө баяндап берген менен айырмаланат да. Бул тарыхый романды окугандан кийин ар бир кыргыз ушул кыргыз элинин оор мезгилде кантип бир биримдикке келгенин, кантип акылмандардын сөзүн угуп даанышман көрөгөч аракеттерин туу тутуп ошол мезгилдеги эң мыкты чыкма уулдарынын ушул аракеттерин жапырт колдоп кыргызды кыргыз кылып сактап калганын биз айкын көрөбүз да,
деди тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Автор өзү 1785-жылы орус императоруна элчи жиберген Атаке баатырдын ишмердиги тууралуу окурмандарга так маалымат берип коюунун зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Атаке баатыр Тынай Бийлиги деген бул Абылай хандын замандашы. Бирге баягы ата жолсу жоңорду чабышкан, кыргыз казак жерлерин бирге бошотушкан. Айталык мына Аркаякаш деген бал 29-жылкы 1729 ошол жерде кыргыз казактар бирге турушкан, адеп сок курушкан. Бирок кийин замана өзгөрүп Жоңгор хандыгы жок болгондон кийин Кытай өзүнүн жана бөлүп жарып бийлей бер деген саясатын жүргүзгөнчүларда Кытайдын немесин карабайсызбы? Бул жанагы кыргыз казак элинен эмес уруулардан элчилер чакырганга аракет кылган да, ар бир уруудан. Айталык оң канаттагы уруулардан өзүнчө, сол канаттагы уруулардан өзүнчө, басыштан бир бөлөк, муңмуштан бир бөлөк, сарбагышынан бир бөлөк чакыртып, ар биринин башына куштун канатын сайып, төшүн аңгире шаңгире илип, анан кийин көк чайын берип жөнөтүп атпайбы? Ошондой кылган да. Казактар да ошондой кылган. Анан буларды албетте үчүнчү күч деш керек. Агезде жүргүзгөн Россия империясынын саясаты да оңой болгон эмес. Ошентип баягы бирге жоок аттанып жүргөн кишилер бири бирине карама-каршы чыгып калышканда Абылай хан кыргыздарды чапкан. Бул факт. Жайылып ыргына деген бар. Сом көлүнүн өзүндө бир ай дем алып жаткан экен. Анткени эрде мына көлдүн боюнда Таталай уруусунан 40 кызды көктөрүп кетишкен экен. Алар байкуштар чачтарын байлаштырып сом көлгө боюн тыштаган учурлары бар. Ушундай жагдайлар бар. Биз эми албетте тарыхый чындыкты эске алуу менен азыркы бордош халктардын ынтымагы үчүн аракет кылышыбыз керек. Антпесе мен кийин байкап жүрөм, кыргызда да, казакта да бир кызыктуу жагдайлар чыгып атат. Айталык, бир Дарамоз деген роман чыкты. Казакстандын мамлекет сыйлыгын алды. Ошол жерде кыргыздар казактардын баш сөөгүнө жазган ошо калла мунара турузуп койгон чүчүчүбүздүн моюна. Муну элестетүү мүмкүн эмес казак кыргыз мактарда. Мындай жазбаш керек. А калла мунара деген Кашкарда болгондугун эң башында тетиги Европадан келген Шламштейт деген элчинин башы турганын Чокомбаев кантип жазып атпайбы? Жанагы мен айткан айрым романдарда мындай фактылар бар. Биздин атаке баатырды 1771 жылы Кабанбай баатыр өлтүрөт. Дагы бир романдарда Абылай өз колу менен өлтүрөт. Эми карасаңыз, Абылай кайтыш болгондон кийин дагы, Кабанбай кайтыш болгондон кийин дагы 5 жыл 10 жыл өтүп, бул киши Россияга өзүнүн элчилигин жөнөтүп атат. Жөнөткөндө дагы бул билимдүү киши болгондо мөөрүн басып атат. Искендер, Атымтай Жомарт, Атеке Баатыр, Тунай Би Багадыр деп бирдеңке деп ушундай мөөрүн жанагы таң сыяктуу мөөрүн басып атат. Элчилерин кайра күтүп атат. Ошон үчүн мындай тарыхый немелер деген кезде сабыр кылыш керек деп ойлойм.
Айта кетели, 2012 жылы меценат ишкер Тилек Мураталиевдин каржылоосу менен чыккан Жаңы Ала Тоо журналы адабий жанрдагы чыгармаларга конкурс жарыялап, проза жанрында акын дипломат Акбар Рысколовдун калеминен жаралган Атекенин Ак Булут тарыхый романын эң мыкты деп тапкан. Үчүнчү аңгемебиз адабиятчы жазуучу Абдыкерим Муратовдун сунулган баш, суурулган кылыч романына арналат. Бул эмгекте түштүк кыргыздарынын 20-нчы кылымдын башындагы жашоосу, совет бийлигин Фергана өрөөндө орнотуу кезиндеги кандуу күрөш жана башка кеңири журтка белгисиз окуялар фактылардын негизинде көркөм баяндалат. Баш каарман катары карама каршылыктуу фигура Мадаминбектин тандалуусу жөнүндө Абдыкерим Муратовдон кебин уксак.
Мен бул романда Мадамбек Акматбаевдин башкы каарман кылып ошонун негизинде окуялар топтогонун себеби, биринчи кезекте ал Мадамбек бул ислам илиминен билимдүү болгондо ал медреседе окуп ошол жерден каары даражасына жеткен. Ал мезгилде бул жактан билимдүү кишини элдер баардыгы ээрчишкен. Экинчиден ал жалган бир жала менен Сибирге түрмөгө түшүп ошол жактан орус тилин, француз тилин үйрөнүп келген. Саясий жактан дагы жетик болгондо мына ошол саясий жактан жетиктиги аны баягы элди башкарууга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген. Маселен, бир жолу ошо австриялык туткундарды Фергана өрөөнүнөн чыгарып кетүү тийбөө жөнүндө келишим түзүлөт дагы, анан тилекке каршы ошолорду темир жол вокзалына жетпеген жерде Калкожонун жигиттери өлтүрүп койгон жерде Мадамбек аябай катуу ачуусу келип, биздин ушул ислам аскерлерине бир чоң көлөкө түшүрдү деп Калкожону айрым маалыматтарда эшекке дейт, айрым маалыматтарда атка тескери мингизип элге шерменде алганда, демек ал баягы басмачы деп айтып жаткандарды ошол басмачы деген сөздөн куткарып калуу үчүн күрөшкөндө, өз кезегинде Эркештамда ушул чоң курултай болуп ошол жерде Мадамбекти ислам лашкерлеринин башкы командасы кылып дайындайт да, бир ооздон дайындайт. Анан мунун өзү дагы анын ошо мезгилде кадыр баркын көрсөтөт да. Ал албетте элди ачарчылыктан ошол жылдарда катуу өкүм сүргөн, анан ушу большевиктердин огунан тосуп калышына абдан көп жолу аракет кылган. Ал бир нече жолу тиги советтердин адамдары менен сүйлөшүшкө аракет кылып, согушту токтотушка бир нече жолу аракет кылган. Акырында өзү ошолор жака өткөн дагы да, бул мына ушундай бир көрөсөн алдын ала көрө билген киши болгондуктан мен ошол кишини романдын жетектөөчү каарманы кылып башкы линияга алып келдим да. Амирбек,
сунулган баш, суурулган кылыч романын окуп жатканда Фергана өрөөндө жашаган кыргыз, өзбек, тажик жана башкалар орток тилде сүйлөшкөндөй жана алар бири бирин өтө жеңил түшүнгөндөй таасир калат. Анын себебин автор мындай чечмелеп берди.
Советтик учурда бир топ бири бирибизден алыстап кеттик да, мындан бир 100 жылдай илгери баягы жалпы ага чейин Чагатай тили колдонулуп бири бирин тилдик жактан абдан жакшы түшүнүшкөн. Улуттук бөлүнүүлөр СССРдин республикалары болгондон кийин 24 жылдан кийин күчөп башталып кеткен дейт да. Жакындыктар тилдик жактан болсун, диндик жакындыктар болсун, менталитеттик жактан жакындыктар болсун, ал убакта абдан бир жакшы болгон анда чек ара деген бөлүнүү деген жок болгондуктан негизги ошол тоолук кыргыздар мен жанагы чармада көрсөттүм, ошол Исфара сайдын боюнда кыргыздар базар учарын барып туруп эски маргаландан кылышып алар болсо мал бакканы ар кандай иш чараларга азыркыча айтканда Кыргызстанга келип тоолорго келип турушканда байланыш азыркыга караганда 50-жылдарга караганда дагы бир топ жакын болгон да ал убактачы. Анан ошол Фергана өрөөнүнүн өзүндө кыргыздар дагы абдан көп жашаган мындай ассимиляция болуп процесстери жүрөр элек мезгил болгон да бул мезгил
деп түшүндүрдү Абдыкерим Муратов. Фергана өрөөнүн байырлаган элдерден 20-кылымдын башындагы улут аралык тили тууралуу. Жаңылатоо журналынын башкы редакторунун орун басары жазуучу Айдербек Сарманбетов сунулган баш сурулган кылыч романында кыргыз тарыхынын бурулуш учуру чебер сүрөттөлгөнүн айтат. Ошондой эле Абдыкерим Муратовдун коммунисттик заманда бурмаланып көрсөтүлгөн тарыхты архивтик материалдарга таянып жаңы көз караш менен иликтеп да көркөмдөп да жазганын кошумчалады Айдарбек Сарманбетов.
Романдын жана жаңышылдыгы деп атканым ушул да, ушул айтылып жаткан тарыхый окуялар, фактылар буга чейин айтылган эмес, айтылса дагы ошол бир тескери маанинде кыргыз элине душман катары кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө каршы чыккан адамдар сүрөт айтылып келген да, анткени коммунисттик идеология ошолорду жасаган, аларды элге каршы коюп адамдардын айрыкча жаштардын жана мээсин айландырган деп атпаймынбы? Мунун баарын ошол Абдыкерим Муратов ошол документалды таап чыгып ошонун баарын бизге эми жеткизип атпайбы, эми түшүнүп атпайбызбы? Чындык башкача экен да. Ошон үчүн романдын баалуулугу ошондо да. Мында өтө көп фактылар бар. Бирок ошо анткени ошол кезде Кыргызстандын түштүгүн жагын Кокон хандыгы колунан чыгарып алганга аракет кылып, түндүк жагын болсо орустар басып дегендей, чыгыш жагынан кытайлар аракет кылып, ал тургай тиги түштүк жактан Ауганстан аркылуу англиялыктар аракет кылган да кыргыз жерин алган, басып алганга. Ошондо өтө коркунучтуу болуптуу кезде жанагы Маданбекти жигиттер чыгып ошол тарыхый учурдан мындайча айтканда аман чыгууга салымдарын кошушкан да. Анан Абдыкерим Муратов ошону таап чыгып атпайбы, чындыгы фактыларды айтып атат да. Буга чейин анын баары жашырылып бурмаланып айтылып келген да. Тескерисинче басмачы булар эл душманы, элдин көпчүлүгүн кырды деп. Курманжан Даткара да ошондой орустардын жүргүзгөн падышалык Россиянын жүргүзгөн саясаты ошол Курманжан Даткадай болгон адамдарга чейин, анын балдарына неберелерин өлтүргөнгө чейин барып аларды баягы элге бай катары, элдин душманы катары көрсөтүп келишкен да. Анда дагы романда ушунун баардыгы терең так айтылган да
деп аяктады сөзүн Айдарбек Сарманбетов. 2012-жылы жарык көргөн Абдыкерим Муратовдун сунулган баш суурулган кылыч романы жөнүндөгү пикирин. Сиздер Азаттык радиосунун 2012-жылы жарыкка чыккан 3 тарыхый романга арналган берүү сунуктуңуздар.
Жылдын мыкты китептерине арналган берүүнү даярдаган кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала, баян, маектердин баардыгы биздин интернетке дагы жарыяланып, интернеттеги сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби, Facebook'та, Twitter'da дагы барбыз биз. Ал жактан да биздин макалаларды окусаңыздар болот, жаңылыктар менен таанышсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын 2-январдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссёру Сиестбек Бекжанов болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Саламатта калыңыздар. Thank you.